Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xorazmda tug'ilgan 3 egizakka Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi.
Katta o'g'limda 1-chi farzandi ham o'g'ildi. Yili 4-ta o'g'il bo'ldi-da.
Fermerlar kelgusi yilda sinov tariqasida davlatga emas, to'g'ridan-to'g'ri to'qimachilik korxonalariga paxta sotishga o'tadi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda paxta o'rniga qizil miya ekishni tavsiya qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga safari chog'ida Germaniyada 11 yil mardikorlik qilib qaytgan Qoraqalpog'istonlikka Captiva mashinasini sovg'a qildi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga tashrifi davomida Xo'jayli tumanida barpo etilgan zamonaviy logistika markazida bo'lgan hamda Panev Farms farmer xo'jaligi rahbari Qutlumurod Panayev bilan suhbatlashgan. Suhbat davomida Panayev Germaniyada 11 yil davomida chorvachilik bo'yicha ishlagan Alisher Qurbonovni Qoraqalpog'istonga qaytarib, unga barcha imkoniyatlarni yaratib bergani va u bugungi kunda fermada menejer lavozimida ishlayotganini bildirgan. O'zbekiston rahbari xorijda ishlayotgan yurtdoshlarini vatanga qaytarib, yurt ravnaqiga hissa qo'shishga da'vat etib keladi. Hozirda chet davlatlarda ishlayotgan o'zbekistonliklar soni bir necha millionni tashkil etadi. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov ularni dangasalar deb atagan. Britaniyalik pop qo'shiqchi 15 dekabr kuni Toshkentdagi xalqaro forumlar saroyida konsert berdi. Konsert payti uning tashkilotchilari qo'shiqchiga zarbof ton kiygizishgan. Konsertga boyligi Forbes jurnaliga ko'ra 15.5 milliard dollarni tashkil etuvchi kelib chiqish o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov homiylik qilgani aytilmoqda. Mahalliy nashrlar Robbi Williamsning konserti Usmonovning o'zbekistonliklarga yangi yil tuhfasi ekani haqida yozgandi. Konsertga biletlar esa 1.5 million so'mdan 2 million so'mgacha narxda sotilgan. Bu o'zbekistonliklar o'rtacha oyligidan 2 barobar ko'pdir. Xorazmning Gurlan tumanida Mansurbek Matchonovlar oilasida bir varakayga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi. Avtomobil yonilg'i quyish shoxobchasida ishlagan, operator bo'lib ishlagan Matchonov, 29 yoshli Matchonov o'tgan hafta dunyoga kelgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti sharafiga o'g'illarini shunday nomlaganini aytdi. Egizaklarning bobosi Bahodir aka Ozodlikka egizaklarning ahvoli yaxshi ekani, hokimiyatdan ular parvarish uchun yordam kutayotganini aytdi. Bahodir akaga ko'ra o'g'li Mansurbek va kelini Oyshajonlarning 2 yoshli Sunnatullo ismli o'g'li ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 o'g'ilning ota-onasiga aylanishgan.
1-chi farzandi ham o'g'ildi.
4ta bo'lyapti endi oilada. 4ta o'g'il bo'lyapti.
Endi 4ta o'g'il bo'ldi-da. Endi ota-onalarga qiyin bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xudo bergan farzandlar.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson BMT xavfsizlik kengashidagi yig'in so'ngida qilgan chiqishida Koreya yarim orolida vaziyat keskinlashgudek bo'lsa, Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaga qarshi har qanday chorani qo'llashga tayyor ekanini aytdi.
As I said earlier this week, a sustained cessation of North Korea's threatening behavior must occur before talks can begin.
Tillerson shuningdek Qo'shma Shtatlar Rossiya va Xitoyning Pxenyan raketa sinovlarini to'xtatish evaziga AQSh va ittifoqchilarining mintaqadagi harbiy mashqlarni to'xtatishi talabi qo'yilgan rejani ham qabul qilmasligini aytdi. 29 noyabr kuni Shimoliy Koreya navbatdagi raketa sinovlarini o'tkazgandi. Pxenyan Hwasong 15 raketasi AQShning butun hududini vayron qilishga qodir eng qudratli raketalardan biri ekanini da'vo qilmoqda. AQShning Florida shtatida Amerika fuqarolari va sobiq Sovet o'lkalaridan kelganlar o'rtasida soxta nikoh tuzish bilan shug'ullangan firibgarlar tarmog'i fosh etildi. Aniqlanishicha, firibgarlar AQSh fuqarolarini soxta nikohga ko'ndirish uchun 20 ming AQSh dollari taklif etishgan. AQSh fuqarosi bilan nikoh chet elliklarga Amerikada yashash va ishlash huquqini olish imkonini beradi. Florida Today nashriga ko'ra, firibgarlar 2015 yilda ro'yxatga olgan shirkat orqali 100 dan ziyod odamni soxta nikohdan o'tkazganlar. Hozirda Florida politsiyasi nikoh firibgarligida gumonlanayotgan 9 odamni qo'lga olgan. Ularning aksari sobiq Sovet o'lkalaridan kelganlar ekani aytiladi. AQSh qonunchiligiga ko'ra, nikoh firibgarligi bilan shug'ullanganlar 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi yoki 250 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Gurlan tumanida Mansurbek Matchonov oilasida bir varakayiga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi. Avtomobil yonilg'i quyish shoxobchasida operator bo'lib ishlagan, oyoq ishlarida qisqartirishlar sabab hozir ishsiz qolgan 29 yoshli Mansurbek o'tgan hafta dunyoga kelgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Sharafga o'g'illarini shunday nomlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning bobosi Bahodir aka Ozodlikka egizaklarning ahvoli yaxshi ekani, hokimiyatdan ular parvarishi uchun yordam kutayotganini aytdi. Bahodir akaga ko'ra o'g'li Mansurbek va kelini Oyshajonlarning 2 yoshli Sunnatullo ismli o'g'li ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 o'g'ilning ota-onasiga aylanishdi.
Katta o'g'limda birinchi farzandi ham o'g'ildi.
4 ta bo'lyapti endi oilada. 4 ta o'g'il bo'lyapti.
Endi 4 ta o'g'il bo'ldi-da.
Qiyin bo'lmayaptimi ota-onalarga?
Endi ota-onalarga qiyin bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xudo bergan farzandlar qiyin qiynalsagan ba'zi qarayapmiz.
Hokimiyat biron bir yordam beryaptimi?
Hali unaqa gapsiz bo'lmadi.
Oldinlari mana bu egizaklar tug'ilsa Islom Karim, Abdug'ani deb qo'yilardi, ularga 3 talik yana kolyaska berilardi. Yo 4 ta bo'lsa 4 talik kolyaska. Sizlarga ham berilmadimi?
Yo'q hali. Endi hali unaqa hech kim kemadi bu hokimiyat potmaga kemadi.
Xorazmda tug'ilgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. Bundan avval shu yilning aprel oyida Buxoroda Jamshid Shodiyev bir varakayga tug'ilgan 3 o'g'liga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'ygan edi. O'zbekistonda Islom Karimov prezident bo'lgan davrlarda esa yangi tug'ilgan egizaklarga Islom Karim, Abdug'ani ismlarini qo'yish urf bo'lgandi. 3 yil avval Andijondagi oilalardan birida tug'ilgan 3 egizak o'g'illarga O'zbekistonning o'sha paytdagi prezident sharafiga Islom, Abdug'ani va Karimjon deb nom bergandi. 2013 yilda esa 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan, Islom va Karim deb ism qo'ygan edi. O'shanda dunyoga kelgan chaqaloqlarga Toshkentning Bektemir tumani hokimligi 4 ta beshik, kolyaskalar sovg'a qilgandi. Hozir Haydarovlar oilasidagi Hasan, Husan, Islom va Karimlar 4 yoshda bog'chaga borishadi. Kelajakda Gulshan opa va egizaklarning otasi Abdullajon Haydarovlar oldida egizaklarni bir vaqtni o'zida maktabga berish, uylantirish, o'qitish xarajatlari turibdi. Hukumat yordamlari esa Islom Karimov o'lganidan so'ng to'xtagani aytilmoqda. Xorazmlik Mansurbek va Oyshajonlar ham Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga yordam so'rab murojaat qilganlar, lekin hozircha javob olmaganlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kelasi yildan fermerlar sinov tariqasida davlat emas, fabrikantlarga paxta yetishtirishga o'tadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 dekabr kuni imzolagan farmon 2018 yilgi paxta mavsumida eksperiment tartibida mahalliy to'qimachilik sanoati korxonalarining paxtakor fermerga buyurtmachi bo'lishiga izin beruvchi tizim joriy etishni ko'zda tutadi. Prezident Mirziyoyevning yangi farmoni to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. To'qimachilik sanoati rivojiga to'siq bo'layotgan sabablardan 7 tasi alohida tilga olingan bu hujjatda sohani isloh qilishning 8 ta yo'nalishi belgilab berilgan. To'qimachilik sanoatiga katta imtiyozlar taqdim etilgan bu farmonning qishloq xo'jaligi bilan kesishgan nuqtasi paxta to'qimachilik klasterlari konsepsiyasida aks etgan. Eshitishimcha, gigant tekstil korxonalari prezidentdan o'zlariga yer ajratishni so'ragan. Masalan, Buxorodagi Deo tekstil eshitishimcha 10 ming gektar yer so'ragan. Chigitini ekishidan tortib, tayyor mahsulotni chiqarishgacha o'zim olaman, deyapti. Namangandagi fabrikantlardan biri 12 ming gektar yer olayapti. Paxta zavodini ham sotib olayapti, noldan boshlab oxirigacha o'ziga olayapti. Agar paxtani biz o'zimiz ekib, o'zimiz mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsak, iloji boricha tan narxini tushirishga harakat qilamiz. Fermer endi davlat hokimlikka emas, bizga ishlaydi. Shartnomani biz bilan tuzadi, unga chigitidan to to texnikasigacha biz beramiz, deydi Farg'ona vodiysidagi to'qimachilik korxonalaridan birining egasi. Xorijiy mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatdiki, to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning samarali shakllaridan biri klasterlarni tashkil etish hisoblanadi. Mazkur model paxta xom ashyosini yetishtirish, dastlabki ishlov berish, mahsulotni paxta tozalash korxonalarida keyingi qayta ishlash va yuqori qiymatli tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan yagona ishlab chiqarish siklini tashkil etishni ko'zda tutadi, deyiladi prezident farmoniga berilgan rasmiy sharhda. Prezident farmonidan anglashilishicha, paxta to'qimachilik klasterlarini joriy etishdan maqsad paxta xom ashyosiga davlatning buyurtmasini bosqichma-bosqich qisqartirish va qishloq xo'jaligida moliyaviy munosabatlarni yaxshilashdir. O'zbekiston qishloq xo'jaligida fermerga berilgan yerga nima ekishdan, to undan qancha hosil olishga qadar davlat buyurtmasi asosida nazorat qilinadigan ma'muriy buyruqbozlik tizimi joriy etilgan. Davlat buyurtmasini bajara olmagan fermer qarzdorga chiqarilib, uning mol-mulkiga qadar musodara qilib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda buxorolik fermerlardan biri o'nlab yil qishloq xo'jaligini bevosita daladan boshqargan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bu sohaning boshi berk ko'chaga kirganini yaxshi bilishi va butun tizimni sekin-asta o'zgartirishga harakat qilayotganini aytadi. Mirziyoyev hozirgacha faqat milisaning tayog'i, prokurorning tahdidi, hokimning kaltagi ostida boshqarilgan qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxtachilik bilan uzoqqa bora olmasligini bilib turibdi. Lekin bu sistemani birdaniga o'zgartira olmasligini ham biladi. Shunga sekin-sekin tajriba sifatida qadam qo'yyapti. Bizga yaqinda hokimiyatdagi bir majlisda 2018-yildan fermerga beriladigan davlat buyurtmasining 50% uchun davlat belgilagan narxda, qolgan 50% uchun birja tomonidan belgilanadi degan bozor narxida to'lanadi deyishdi. Bu farmon tushunishimcha ana shu yerdagi birinchi qadam bo'lsa kerak, deydi Ozodlik 15-dekabr kuni suhbatlashgan buxorolik fermerlardan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
15-dekabr kuni Qoraqalpog'istonga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu mintaqada paxta o'rniga qizilmiya ekishni tavsiya qildi. Chimboy tumanidagi akademik litseyni borib ko'rgan prezident hosil bersa ham, bermasa ham paxta ekish siyosatidan voz kechish kerakligi haqida gapirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zA axborot agentligining xabar berishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filialining Chimboy tumanidagi akademik litseyida gapirar ekan, ko'rkorona paxta ekish vaqti o'tgani haqida so'zlagan. Paxtani foyda bersa ham, foyda bermasa ham ekaverish vaqti o'tdi. Daromad bermadimi, boshqa ekin ekish kerak. Masalan, qizilmiya bu yer iqlimi va sharoitiga mos keladi. Shunday ekan, nima uchun uni ko'paytirishni yo'lga qo'ymasligimiz kerak, degan Shavkat Mirziyoyev. Prezident Qoraqalpog'iston yeri va iqlimida farmatsevtika plantatsiyalari yaxshi foyda keltirish haqida ham gapirgan. Qizilmiya ildizidan tayyorlangan quyuq va quruq ekstraktlar hamda sharbat nafas yo'llari kasallanganda, balg'am ko'chiruvchi, surunkali qabziyatda esa yengil surgi dori sifatida qo'llaniladi. Chimboy tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga tashrifini bolalar bog'chasini borib ko'rishdan boshlaganini aytdi. Prezident bog'chada bolalarning qanday ovqatlanayotgani bilan qiziqdi. Bolalar sovqotib qolmayaptimi deb so'radi. Keyin bog'chalarni bizning sovuq iqlimga moslab qurish kerak, pollari isitiladigan bo'lishi kerak deb topshiriq berdi. Haqiqatan ham Qoraqalpog'iston O'zbekistonning eng iqlimi sovuq hududi. Hozir bizda 15 daraja sovuq bo'lib turibdi, dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan chimboyliklardan biri ko'pchilik prezidentni ko'rish va u bilan suhbatlashish imkoni istab ko'chalarda turganini aytdi.
Ya keldi deb aytdi, o'q ko'rolmayaptilar. Yo'lning boshida qarab turibmiz, o'tib-o'tib o'tmayman deb o'tgan. Yo'llar bo'lmay, открытый tutdi, hammasi yaxshi. Hamma qo'nishdi, ko'rmayapsizlar, ko'rolmayapsiz.
Dedi chimboyliklardan biri. To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan ismi sir qolishni so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, prezident boshlagan islohotlar va chiqargan qarorlar esa bajarilmay qolyapti.
Zada prezident bo'lganlar beri To'rtko'l tumanida prokuraturada, ichki ishlarda, hokimiyatda umuman o'zgarish bo'lmadi. Aksincha bo'ldi, aksincha. Naborot, u prezidentimiz aytganini teskarisini qiladilar dedi. Ina arizalarimiz qonuniy o'rganilmaydi. Bir nechta marotaba ariza yozdik, javob berdingmi, berdim tarzida javob berdim. Всё, u yechilmaydi, muammo yechilmaydi. Faqat javob xati bilan chegaralanib qoladilarda. Mening o'zimning fikrim, 4 yil tumanida qonun yo'q. Qonun kambag'al bechoralar uchun 4 yil tumanida. Mina prezidentimiz aytib turibdi-ku, kabinetda o'tirmasdan xalqni oldiga boring deb turibdi. U xalqni oldiga kelish tugul kabinetida qabul qilmaydi,
dedi o'qituvchi. Dastur davomida Jahon banki mutaxassisi O'zbekiston rahbariyatini jiddiy islohotlarga chaqirdi. Ozod mikrofon. Bizning tibbiyotda puli yo'q odam o'lib ketaveradi ekan.
Ancha achinarli holda. To'ri yetishmaydi deydi, dori-darmon umuman yo'q.
Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga qo'yilayotgan ayblovni qisman tan olgan. Poraxo'rlikda ayblangan Rossiya sobiq iqtisod vaziri 8 yilga qamaldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki mutaxassisi O'zbekiston rahbariyatini jiddiy islohotlarga chaqirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Reuters muxbiri suhbatlashgan Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh iqtisodchisi Hans Timmer yonilg'i zaxiralariga boy Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston o'z iqtisodini jahon bozorida neft narxining surunkali tushishiga moslab, raqobatbardosh iqtisod yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar qilishi zarurligini ta'kidladi. Bunday islohotlarni qilmaslik hukmron elita manfaatlarini ham tahdid ostida qoldiradi, jiddiy siyosiy xatarlarni yuzaga chiqaradi, deydi Timmer jumladan. Aholi ichidagi asabiylik jiddiy qabul qilinishi kerak. Arab bahori esingizdadir yoki Yevropa va AQShdagi populizm. Agar tegishli o'zgarishlar qilinmasa, Markaziy Osiyoda ham shunga o'xshagan voqealarning boshlanishi hech gap emas, deydi Jahon banki mutaxassisi. Mintaqaning 3 davlati Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston yonilg'i eksportchisi hisoblansa-da, Qirg'iziston va Tojikiston ham Rossiyadagi 100 minglab fuqarosi uyiga yuborib turgan neft dollaridan foydalanib keldi. Jahon bozorida neft narxining keskin tushishi oqibatida Markaziy Osiyodagi milliy pullar ham dollarga nisbatan keskin qadrsizlanib, iqtisodiy o'sish sur'ati ham keskin pasaydi. Markaziy Osiyo davlatlari oldida turgan eng qiyin vazifa neft narxining 2014-yildan pasayishi ortidan tug'ilgan yangi iqtisodiy voqelikka moslashish uchun o'z iqtisodlarini muvozanatga keltirishdir, deydi Jahon banki mutaxassisi. 70 million odam yashovchi bu mintaqa oldida turgan murakkabliklar orasida qo'shni Xitoy iqtisodi, qolaversa global texnologiyalar sohasida bo'layotgan o'zgarishlarga moslashish muammosi ham bor, deydi Hans Timmer. Reuters muxbiri bilan suhbatda Jahon banki mutaxassisi joriy vaziyatni SSR tarqaganidan so'nggi 90-yil yillar boshida postsovet respublikalari qashshoqlik va xaosga sho'ng'igan va kuchli bosim ostida o'z iqtisodini isloq qilishga majbur bo'lgan vaziyat bilan qiyoslaydi. Menimcha hozir 90-yil yillar boshidagi voqealarning takrorlanish xavfi bor va hamma o'tmish tajribasidan xulosa chiqarishi lozim. O'zgarish qilmaslik juda katta xatardir, deydi Hans Timmer. Jahon banki mutaxassisi Markaziy Osiyo respublikalari neft narxi baland bo'lib turgan yillar iqtisodiy raqobatbardoshlikni boy berganlarni, juda katta investitsiyaning qurilish va ko'chmas mulk kabi sotilmaydigan iqtisodiy sohalarga ketganini qayd etadi. Hukumatlarning moliya sohasidagi birlamchi xavotiri, yomon qarz domiga tortilgan moliyaviy sektor va davlat xarajatlariga pul qarz olishdir, degan mutaxassis fundamental islohotlarning biznes iqlimini yaxshilashga qaratilishi lozimligini aytadi. Oxir oqibat asosiy maqsad yangi ish o'rinlari yaratishni rag'batlantiradigan iqlim yaratish bo'lishi lozim, deydi Hans Timmer. Mintaqa bu yo'nalishdagi barcha imkonni ishga solish kerak. Masalan, O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish kerak. Buning uchun esa fermerlarda kredit olish va yangi texnologiyalarni joriy qilish imkoni bo'lishi kerak, deydi Jahon banki mutaxassisi. Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri investitsiya yotqizadigan davlatga aylangani va uning bir yo'l bir makon infrastruktura loyihasi milliy valyutasi keskin devalvatsiya bo'lgan ortidan ish kuchi Xitoydan ham arzonlashgan mintaqa uchun yana bir qulay imkon tug'dirishi mumkin, deydi Jahon banki tahlilchisi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridan qo'ng'iroq qilgan Zuhriddin Rahimov tibbiyotning nochor ahvolda ekanligi haqida ozod mikrofonga shikoyat qildi. Insult bo'lib qolgan akasiga chaqirilgan tez yordamni 40 minut kutgan Zuhriddinning aytishicha, katta bir markaziy kasalxonada tomografiya shoshilinch holatda zarur bo'lgan dori-darmon yo'q. Yonida yetarli puli bo'lmagan odam bu kasalxonada jon berishi aniq, deydi Zuhriddin. Ozodlik bilan suhbatda Zuhriddin bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Akamni 280 davlanasi chiqib ketdi. Skoriy chaqirdik.
Qaysi kuni
mashinasi kamakan? Dushanba kuni kech soat 10 dan keyin mashinasi kam, mashina kamlik qilar ekan shaharda, Yangiyo'l shahar. Keyin Yangiyo'l shahar kasalxonasiga olib bordik, markaziy kasalxona. 40 minut deganda keldi. Reanimatsionniyda o'kirdik. Tomografiya yo'q. Kapelnitsa qildida, u срочный tomografiya qilish kerak ekan, uni ertasi kungacha kutdik. 9 da ochilishini ro'parada yo'lning narigi betida bor ekan, xususiy. Na dori-darmoni bor, na tomografiya. Og'ir kelgan odamni ahvoli battar og'irlashib ketar ekanda bu kasalxonada. Chilik 16 ga oborgin, 16 ga oborgin deydi. Unga ulgurmadik. Bironta dorisi yo'q, og'ir kelib qoldi, misol kimnidir puli bo'lmay qoldi. Yaxshi ham azgina bor ekan aka-ukalar, azgina puli bor. Bo'lmay qolsa nima bo'ladi? Ketadi tamom. Yo'q, hozir endi ahvol og'ir ahvolda. Yotibdi. Bir kundan keyin operatsiya qilindi. Guvohi bo'ldim, nechta kasal keladi. Nasilkada ko'tarib, katalkada ko'tarib, срочный tomografiya qilish kerak bo'lsa, silkitib, hali yurak, kimdir insult bilan kelgan, taqir-tuqur qilib, narayoqqa olib borib, xususiyga. Nimaga buni yo'qmi, bu yerda tomografiya bir rivojlangan joylarga o'xshab, reanimatsion ichida bo'lish kerak o'z. Endi uni deydi, qilib bermaydi, qimmat turar ekan. Xususiylarni shu yerga joylashtiringlar bo'lmasam, shu pul bilan bo'lsa ham odamlar qilsin. Ertalik kungacha kutib, to' u tomografiya ochilguncha keyin uni ko'tarib olib chiqib, urintirib insul bo'lgan odammi? Endi xullas ancha achinarli holda. Ko'ri yetishmaydi deydi, dori-darmon umuman yo'q. Bitta-ikkitalik shpritsi bor, oddiy-oddiy nimalar bor-da haligi, adangin, dimidrol, oddiy narsa. Men misol bir Rossiyada bo'lganimda ko'rdim-da, skoriy chaqirasiz, keladi, olib boradi, ekstrenni qaysi fuqaroligingiz farqi yo'q, skoriy bilan keldimi? Dori-darmon ichida misol yosh bolalarim tushib qolganda ham biron so'm pul so'ramasdan
umuman dori tashidik deyapsiz. Umuman dorilar yo'qmi?
Umuman men bu og'ir kelganda infarktga, insultga hech qanaqa bir ekstrenni ko'rsatish. Agar misol kechasi 12 da bordim bir o'zim, olib bordim-da, yaxshi telefon qilib aka-ukalarning oyoqda bo'lmay qolsa tushundi, hech kimi bo'lmay. Men ko'rdim ham bittasi mana hech kimi yo'q, na yaqinlari yo'q. Tamom bir kun yotdi, hech qanaqa dori yo'q. Bo'ldi, jonim uzildi. Chunki dori olib kelmasa bu mediklar bermaydi-ku yonidan. Balkim qanaqadir davlat ta'minoti bordir, uni balkim qilmayotgandir. Lekin hali lechishchi vrachi, neyrokirurg ko'zim yetmayapti deydi. Nima operatsiya qildingiz, qilmasam bo'lmasdi deydi. 15% bo'lsa ham shans bor edi qilsak. Qilmasak umuman shans yo'q edi. Balkim to'g'ridir bular. Mening shu achinarli holati hozir million pul ham mayli qarz-qurs qilib bo'lib olarmiz bor. Kerakli nima yo'qda, sharoit yo'q. Dori-darmon, haligi tomografiya degandek, hali ancha chuloqda, nima deydi haligi, skoriy masalasi. Yangi yo'l bo'lmasam, yaqin Toshkentga. Agar bir chekka qishloqdinglar bo'lsa, nima bo'lasin, bilmay qoldim men. Dori bitta kirganingizda 200 ming, 300 ming dori olasiz. U oddiy mana oddiy ishchi bo'lsa yoki oddiy qiynalib turgan nima bo'lsa, unda bilmay qoldim nima bo'ladi. To'g'ri ketaverar ekanda. Hammani ham puli bormasdi.
Deydi yangi yo'llik Zuhriddin Rahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 14 dekabrda uni borib ko'rgan advokati Sergey Mayorovga o'ziga qo'yilayotgan aybni qisman tan olishini aytgan. Bu haqda Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi. Mayorovga ko'ra o'z mijozi tanasida qiynoq belgilari ko'rmagan, Abdullayevni o'zi ham jismoniy va ruhiy bosimlardan shikoyat qilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Simaykom advokatlik shirkati rahbari Sergey Mayorov Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan tergovchi ishtirokida bir soatcha suhbatlashganini ozodlikka ma'lum qildi. Mayorov so'zlariga ko'ra, suhbat chog'ida Abdullayev Usmon Haqnazar taxallusi ostida O'zbekistondagi avvalgi rejimga qarshi maqolalar yozganini tasdiqlagan va o'zini qisman aybdor deb hisoblashini aytgan.
Он сказал, что он частично признаёт обвинение.
U aybini qisman tan olishini menga tushuntirdi. Bobomurod o'zining maqolasi yoki maqolalarda eski rejimni faqat kuch bilan ag'darish mumkinligi haqida yozgani va o'zi ham oldingi rejim ag'darilishi tarafdori bo'lganini ochiq e'tirof etdi. Mening fikrimcha Abdullayevning aybini qisman tan olishi unga qo'yilayotgan 159-modda 4-band bo'yicha jinoyat sodir etganini anglatmaydi. U o'z xatti-harakatini noto'g'ri talqin etayotgan bo'lishi mumkin. Mening ishonishimcha u o'ziga qo'yilayotgan ayb bo'yicha jinoyat sodir etmagan. Bobomurod O'zbekistonning hozirgi rahbariga nisbatan qarashi ijobiy ekani va bu haqda o'z maqolalarida ham yozganini va hozir ham shunday fikrda ekanini ochiq aytdi, deydi Mayorov. Sergey Mayorov o'z mijozi Bobomurod Abdullayevda jismoniy va ruhiy qiynoq belgilarini payqamaganini ham ilova qildi.
Чисто, приятно одетый, никакой он не обросший, аккуратно постриженный.
Ko'rinishi yaxshi, sochlari qirqilgan, soqol olingan, usti toza. Ovqat va sharoitlardan shikoyat qilmadi. U men bilan suhbatda oilasi haqida ko'p so'radi. Meni o'zim unda qiynoq yoki ruhiy bosim belgilarini ko'rmadim, deydi Mayorov. Advokat Sergey Mayorov o'z mijoziga 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasi uchun kurashayotgani va hukumatni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirayotganini ma'lum qilgan.
Он узнал от меня очень важную информацию о том, что более 35 организаций активно борются за его освобождение.
Ruhiy dastak jihatdan bu uchrashuv foydali bo'ldi deb hisoblayman, chunki Bobomurod 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasiga oyoqqa turganini mendan eshitdi. Bundan tashqari oilasining ahvoli haqida ham mendan ma'lumot oldi, deydi Mayorov. Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 2.5 oy o'tib, ikkinchi bor advokati bilan uchrashtirildi. Bundan avval advokat To'lqin Orifjonov 14 noyabr kuni Abdullayev yoniga kirib chiqqan edi va o'shanda ham jurnalist shikoyati yo'qligini aytgandi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Farg'ona agentligi hamda bir qator nashrlarda ishlagan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham nom chiqargan. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Haqnazar imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudi Rossiyaning sobiq iqtisodiy taraqqiyot vaziri Aleksey Ulyukayevni 8 yillik qattiq tartibdagi qamoq jazosiga hukm etdi. Putinning yaqin safdoshi sanalgan Rosneft rahbari Igor Sechindan 2 million dollar miqdorida pora olganlikda aybdor deb topilgan Ulyukayev yana 130 million rubl miqdorida jarimaga tortildi. Aybini tan olmagan sobiq vazir provokatsiya qurboni bo'lganini bildirdi. Sud mahkamasi tafsilotlari bilan men Umidbek. 2017-yilning 15-dekabr kuni 61 yoshli sobiq yuqori lavozimli amaldor pora olganlikda aybdor deb topildi va sud zalida hibsga olindi. Ayblov xulosasiga ko'ra, Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri bo'lgan Aleksey Ulyukayev Rosneft boshlig'i Igor Sechindan bosh neft kompaniyasini xususiylashtirishga ruxsat olish uchun 2 million dollar talab qilgan. Prokurorlar Ulyukayevga 10 yillik jazo so'ragan edi. Sobiq vazir o'z aybini tan olmadi va mahkama davomida jinoiy ish unga nisbatan FSB va Igor Sechin tomonidan soxtalashtirilganini iddao qilib keldi. Vladimir Putinning ishongan odami hisoblangan Igor Sechin sud uni 3 marta mahkamaga guvoh sifatida chaqirgan bo'lsa-da, sudda biror marotaba ham paydo bo'lmadi. Sud davomida Sechinning ko'rsatmalariga ovoza qilinmadi, biroq ommaviy axborot vositalariga sizdirilgan ma'lumotlardan sobiq vazirning Igor Sechindan pora talab qilganini Rosneft rahbaridan boshqa hech kim eshitmagani va sud faqat uning ko'rsatmalariga tayanib 8 yillik qamoq tayinlagani ma'lum bo'ldi. Ulyukayev ikki barmoqini ko'rsatib so'ralayotgan pul 2 million AQSh dollari miqdoridagi mukofot ekanini og'zaki tasdiqladi, deyiladi BBC jurnalistlari qo'lga tushgan hujjatlarda. Neft kompaniyasi matbuot xizmati boshlig'i Mikhail Leontyev bu ma'lumotlarni bo'xton va fabrikatsiya deb atadi. Aleksey Ulyukayev mahkama davomida Sechindan olgan sumkada vino ekaniga ishongan va unga nisbatan ochilgan ish dahshatli va shafqatsiz provokatsiya va sirk deb atadi. Suddagi oxirgi nutqida Aleksey Ulyukayev odamlardan bu tizimning bir qismi bo'lib kelganidan kechirim so'radi. Men ko'p hollarda oson yo'llarni tanladim. Bu byurokratiya girdobida aylandim. Sovg'alar oldim, sovg'a berdim. ikkiyuzlamachilik qildim. Boshqa tomonga tushibgina odamlar qanchalik qiyin yashayotganini angladim. Chunki sening ishlaring 5 bo'lib turganda, sen nohaqlikka teskari qarab turasan. Odamlar kechiring meni, dedi sobiq hukumat vaziri Aleksey Ulyukayev. U Putin hukumatining bu hukmi unga o'lim jazosini berish bilan barobar ekanini bildirdi. Bu hukmga izoh bergan sobiq mahbus, rus hukumati jumladan Sechin boshchiligidagi komanda tomonidan xususiylashtirib olingan Yukos kompaniyasi sobiq rahbari Mikhail Khodorkovskiy, Ulyukayevgacha bu darajadagi federal amaldorlar bunday haqoratomuz tarzda sudlanmaganini aytdi.